Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Tento týždeň bude na pracoviskách špecializovaného trestného súdu rušný a riešiť sa budú dôležité kauzy. Súd v Pezinku bude riešiť prípad Jana Kalavského, bývalého policajta, šéfa operatívcov v NAKA, ktorý podľa obžaloby z policie vynášal, a to vo veľkých prípadoch. Protihodnotou mali byť peniaze, auta, ale aj okná na chalupu. V Banskej Bystrici zas pokračuje súd s jedným z oligarchov z pozadia Smeru, Jozefom Brhelom a spol v kauze Mýtnik, ktorá je o predražených IT službách. Všetko kauzy, ktoré hovoria o pokrivenom obraze krajiny so systémom našich ľudí. Téma pre kolegyňu z investigatívneho týmu Lauru Keleovú. Je utorok, 29. november, počúvate podcast Ráno nahlas, moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Prekvapenia nám život prináša každý deň. Preto ich očakávame i pri správach z domácej a zahraničnej politiky. Prekvapenia jednoducho patria aj k tomuto podcastu. Nie však k poisteniu. Dobre vedieť. U+. Zistite, prečo sme životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení. Na u+.sk.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Ešte raz teda veľké kauzy pred špecializovaným trestným súdom a Laura Keleová z investigatívneho týmu Aktuality. Pekný deň, vítaj v Ráno nahlas.
Pekný deň, ahoj.
Rušné dni na pracoviskách špecializovaného trestného súdu. Pre teba, Laura, to bude hlavne práca, robota a hodiny sústredenia. Chcem sa spýtať, to predtým ešte, chce to poriadnu prípravu?
Áno, chce, ale tým, že vlastne tie prípady, tie kauzy a tie rôzne situácie a príbehy a obvinenia a obžaloby riešime pomerne dlho, v zásade človek už ako keby má trochu navnímané aj tie súvislosti, takže je to oveľa jednoduchšie pre mňa, ktorá tie súvislosti poznám ešte z iných prípadov, ako pre niekoho, kto o tom bude počuť napríklad prvýkrát.
Pritom je dôležité dávať to do kontextov, dávať to do zrozumiteľných reálií. To ty máš nabehané z toho, ako si to písala.
Určite to je dôležité a myslím si, že tento prípad Jana Kalavského o to viac, pretože Jan Kalavský síce sa začína jeho kauza korupčná, respektíve o tom, že vynášal informácie, že zneužíval svoje postavenie ako policajný funkcionár, ale jeho postava a jeho neskoršie vlastne nejaké výpovede na inšpekcie rozbehli v podstate oveľa, oveľa väčšie kauzy, okrem iného teda aj známe stíhanie vyšetrovateľov Čurilu a spol, teda vypovedal proti svojim kolegom a v podstate rozbehol alebo je významnou súčasťou tzv. Vojny v polícii.
Poďme teda samotnému Kalavskému a k jeho prípadu. Spája sa s postavou dnes už ex-policajta, šéfa operatívcov v NAKA, ktorý spolupracoval s týmom Očistec, riešil aj špičky policie z éry ministra Kaliňáka, neskôr si z neho spravila agenta, policajná inšpekcia, ktorá ho vyťažila aj nahrávaním elitného vyšetrovacieho týmu, spomínal si Čurilovcov. Človek, s ktorým sa spája vynášanie dôležitých informácií o postupe vo veľkých kauzách z polície, ako inak za odplatu, a kontaktami na dôležitých ľudí z iných kauz neskôr na úteku zadržaných v Bosne a Hercegovine. Poďme len k tomu, kto je, lebo v tej jeho minulosti som si teda našiel to, že bol členom napríklad francúzskej cudzinskej legie.
Áno, o tom sme písali už dávnejšie, že máme teda podklady, ktoré naznačujú, že Jan Kalavský pod iným menom, ktoré bolo krycie a bolo upravený aj dátum narodenia, pôsobil na Korzike. On sa v minulosti dokonca aj priznal, že vie dobre po francúzsky a okrem iného teda aj z prostredia polície od jeho bývalých kolegov máme informácie, že on sa dokonca ešte aj tou aktivitou vo francúzskej legii chválil na chodbách polície. Problém ale je, že v čase teda zhruba niekedy okolo roku 2000 to nebolo úplne zákonom povolené, respektíve mohol pôsobiť v legii iba ak by mal súhlas prezidenta alebo prezidentky Slovenskej republiky, čo teda podľa našich informácií nemal. Zaujímavé ale je, že o niekoľko rokov neskôr, teda zhruba v roku 2017, keď sa stal súčasťou Národnej kriminálnej agentúry, v tom čase vlastne NAKU viedol Branislav Zurian, tak je zaujímavé, že keď mu napríklad bezpečnostný úrad robil previerku, tak takáto vec vlastne vôbec neprekážala. Nevieme, že či na to nikdy neprišli, že pôsobil vo francúzskej legii, teda v cudzineckej legii, alebo či to prešli nejakým spôsobom mlčaním. Je to vlastne zaujímavé a dodnes nepoznáme úplne okolnosti.
Napriek tomu sa ale dostal, spomínali sme teda ten elitný tím NAKA, on mal šéfovať operatívcom. Chcem sa spýtať, čo to znamená, že šéfoval operatívcom v takomto týme?
Nesmieme zabudnúť ešte na to, že on síce nastúpil do tej Národnej kriminálnej agentúry v roku 2017, ale veľmi rýchlo, bez toho, aby mal nejaké ako predchádzajúce skúsenosti, tak sa stal dokonca šéfom, ako hovoríš, týchto operatívcov. Čo znamená operatívec? To je vlastne samostatná ako keby zložka tej Národnej kriminálnej agentúry. Ide o policajtov, ktorí pracujú v teréne, nevidíme ich v nejakom akože klasickom policajnom oblečení, väčšinou sú v civile a chodia, majú svojich informátorov, zisťujú tie informácie, skladajú to dokopy a vlastne pripravujú ako keby to vyšetrovanie a posúvajú tie informácie vyšetrovateľom, ktorí už potom na základe tých informácií si opäť vyskladávajú nejakú mozaiku. Je to veľmi rizikové povolanie v tom zmysle, že naozaj tí operatívci veľmi často komunikujú aj s rôznymi ľuďmi z prostredia, či už mafie, alebo organizovaného zločinu. Čiže to nie je o tom, že by sa chodili rozprávať niekam, ja neviem, s kvetinárkami a podobne, ale to je naozaj ako riziková práca, že sa stretávajú aj s ľuďmi z kriminálneho prostredia. Čo sa ale stalo Janovi Kaľovskému bolo, že podľa aj tých výpovedí, ktoré momentálne sú voči jeho osobe, ako by sa z Jana Kaľovského stal informátor práve pre týchto ľudí z kriminálneho prostredia. Takže nie on vyťažoval ostatných ľudí a posúval to svojim kolegom na NAKA, ale opačne z neho začali vyťahovať ľudia z kriminálneho prostredia informácie. Koniec koncov je obvinený z toho, že vynášal informácie, že upozorňoval na rôzne chystané policajné akcie. Jeho dvorný, teda údajne informátor, alebo teda kolega, kamarát Peter Košč dokonca mal informácie o tom, že príde po ňoho NAKA a nikdy ho vlastne už policajti nenašli. A podľa všetkého tejto informácie informácie išli práve od Jana Kaľovského. Takže skrátka, operatívec je ten, ktorý by mal získavať informácie a zdá sa, že Jan Kaľovský pracoval presne opačne.
Dostanem sa k tomu, tam je zaujímavá otázka, že prečo sa toto stalo, prečo sa tak nejakým spôsobom pretransformoval vo svojom pôsobení. Ale chcem sa pýtať na jednu vec, teda bol členom týmu Očistec, čo bola vážna kauza, ktorá zasahovala do tých najvyšších poschodí samotnej polície, bol zadržaný policajný prezident, šéf NAKA, všetci tí ďalší. Znamená, že keď tam bol, mal dôveru. Čo sa stalo, že potom o tú dôveru prišiel?
Asi sa nedá hovoriť o úplne všeobecnej dôvere, pretože aj keď sme sa rozprávali s jeho bývalými kolegami, keď sme vlastne pripravovali ten veľký článok profilový o tom, že kto je Jan Kaľovský, tak viacerí povedali, že prípadalo im od začiatku zvláštne, že veľmi rýchlo postupoval v tej funkcii, až sa stal šéfom operatívcov bez toho, aby mal nejaké ako dlhoročné skúsenosti v operatíve. Prípadalo im veľmi zvláštne, že keď sa bavili o nejakých akože kriminálnych živloch, o ľuďoch z podsvetia, tak Jan Kaľovský často o 10 minút prišiel a už mal nejaké informácie. Čo znamená, že na jednej strane vedeli, že má asi zrejme dobrých informátorov, na druhej strane ho niektorí, a viacerí by som povedala, podozrievali z toho, že či tých informátorov nemá práve medzi ľuďmi, ktorých oni chcú vlastne vyšetrovať. Čo sa napokon aj ukázalo. Čo sa stalo a tá tvoja otázka, že ako je možné, že sa to preklopilo. Myslím si, že skôr to bola chyba na strane možno aj kolegov, respektíve ešte bývalého vedenia NAKA, že si nie úplne presne preverili, kto je Jan Kaľovský a že príliš dlho ho držali v systéme. Z toho, čo vieme aj z toho prostredia polície, keď začali mať vážne podozrenia, že Jan Kaľovský vynáša, respektíve, že tie jeho kontakty nie sú úplne košer, koniec koncov policajti, vlastne jeho kolegovia sa dozvedeli o tom, že naozaj je v priateľskom vzťahu s Petrom Koščom, ktorý bol osoba, ktorú už vyšetrovali v tom čase, tak obmedzili tú komunikáciu s ním na úplne len nutné veci a začali riešiť veci mimo neho. Čo samozrejme Jan Kaľovský nechcel chápať a myslím si, že aj tak prejavoval, akože podľa toho, čo vieme, taký nesúhlas, že ho obchádzajú. Čiže myslím si, že podcenili podcenili to, že kto je Jan Kaľovský a s kým spolupracuje.
Na pochopenie situácie tej jeho pozície bol kolega, s nimi spolupracoval a neskôr sa z neho stal agent opačnej strany policajnej inšpekcie, ktorá ho dostala do takejto pozície, že odpočúval svojich aktuálnych kolegov. A tu sa chcem spýtať, prečo? Čo sa stalo, že takýmto spôsobom zlomili alebo použili?
No, to je veľmi zaujímavé obdobie, ktoré sa nám podarilo ako keby rozlúskať až teraz v poslednom období. Minulý rok, na jar, keď vlastne inšpekcia už pracovala na ľuďoch znaka a chcela nejako zistiť, že ako to tam celé funguje, tak jeden z tých prvých ako keby oslovených ľudí bol aj Jan Kaľovský. On na tú inšpekciu naozaj išiel, odovzdal svoj telefón, ale čo je zaujímavé, on nezačal ako keby vypovedať proti svojim kolegom, ale on sa zľakol a začal vypovedať najmä proti sebe. Teda priznal sa, že boli mu poskytnuté zo strany iného kolegu nejaké finančné prostriedky na kúpu nového auta. Že mu boli zo strany informátora Petra Petrova poskytnuté finančné prostriedky jednak na kúpu auta, jednak na nejaký servis auta, dokonca mu Peter Petrov alias Tiger, to je človek proste, ktorý je obvinený teraz z desiatok kauz, takže mu tento Peter Petrov zaplatil plastové okná na jeho chate nedaleko Žarnovice. Čiže Jan Kaľovský ešte pred rokom a pol naozaj vypovedal aj o sebe. Čo sa stalo? Všetky tieto ako keby informácie, ktoré svedčili proti nemu, ako keby inšpekcia vyselektovala, o nich sa ako keby nezaujímala, teda hovoríme o tom týme Oblúk, a začala sa zaoberať len tým, čo Jan Kaľovský rozpráva na svojich ostatných kolegov. A potom ten príbeh už poznáme, to je to, že nasadili vlastne na ňo odpočúvací zariadenia, on chodil pomedzi kolegov, zisťoval. Doslova z tých informácií, ktoré sme mali možnosť vidieť aj v uznesení, ako keby navádzal tých svojich kolegov, že pamätá, že takto to bolo, takto to bolo, a oni ako úplne sa vtedy nechytali na tieto jeho hry a on v podstate chcel navádzať tých kolegov, aby povedali čo najviac. Čiže zaujímavé je to aj v tom, že kým rozprával ako keby o sebe, tak ten tým Oblúk to nezaujímalo. V momente, keď začal rozprávať o svojich kolegoch a hovoriť, že nepracovali úplne štandardne alebo zákonne, tak toto sa tým Oblúk na inšpekcii rozhodol riešiť.
Keď hovoríme teda o tých svojich kolegoch, ktorí nahrával, to je tým Čurilovcov, ktorí teraz sú poťahovaní stále. Chcem sa spýtať, vrátiť k tomu teda, že pracoval pre policajnú inšpekciu. Ako sa vysvetľuje postoj tej inšpekcie, teda že v úvodzovkách filtrovala informácie od tohto Kaľovského?
Vysvetlilo sa to tak, že keď kolegyňa Anna Mária Domeová s týmto konfrontovala či už krajskú prokuratúru v Bratislave, alebo aj samotný ten tým Oblúk, alebo túto časť inšpekcie, tak oni tvrdia, že oni v minulosti vyhodnotili Kaľovského výpovede a odstúpili všetko potrebné a čo uznali za vhodné ďalšej teda časti inšpekcie, ktorá vyšetruje korupciu, respektíve ktorá vyšetruje Kaľovského. Len a len preto sa podarilo Kaľovského obviniť a teraz už vlastne aj podať obžalobu, pretože iná časť inšpekcie získala informácie, bolo podané trestné oznámenie a vyskladala si ten korupčný prípad Kaľovského samostatne. Áno, určite by aj v minulosti pomohli samotné priznania Kaľovského, k týmto sa však vlastne do dnešného dňa, možno do zajtrajšieho, oficiálne nedostala. Ale to vysvetlenie bolo, vysvetlenie krajskej prokuratúry v Bratislave, že oni uznali za vhodné to, čo pošlu na špeciálnu prokuratúru a na tú druhú zložku inšpekcie. A jednoducho viac si my už môžeme len domýšľať, respektíve pokrčiť plecami, pretože tieto priznania Kaľovského oni nikdy neodstúpili tej inšpekcii a špeciálnej prokuratúre. Ale hovorím, tá si získala cez iné zdroje informácie a preto vlastne sa začína dnes ráno súd s Kaľovským, ale v skutočnosti bez Kaľovského.
A tomu sa dostaneme samozrejme, ale toto, čo popisuješ, to je už sme na pôde akejsi tej mediálne nazvanej vojne v polícii.
Absolútne, lebo nedá sa úplne racionálne vysvetliť, že ak človek v minulosti alebo pred rokom vypoveda nielen o trestnej činnosti svojich kolegov, ale aj o trestnej činnosti svojej, Nedá sa rozumne vysvetliť, prečo tieto priznania o korupcii neboli odstúpené nejakej zložke, ktorá tú korupciu rieši, a to je špeciálna prokuratúra. Je to veľmi zvláštne a dúfam, že to teda minimálne generálna prokuratúra preveruje, prečo takýto postoj zaujala, či už krajská prokuratúra v Bratislave, alebo aj tá zložka inšpekcie, ten tím Oblúk, ktorý vyšetruje Čurilu a spol na NAKA.
S Kalavským sa spája ten výmenný v úvodzovkách obchod s informáciami vynášanie z polície. Čo vynášal?
V prvom rade nemáme úplne že presný zoznam teraz veta povede, čo vynášal, ale minimálne ľudia, ktorí proti nemu vypovedajú, tvrdia, že mali od neho informácie, aké veľké zásahy sa idú diať, koho idú zadržiavať, že idú zadržiavať Gašpara a spol, to bola tá veľká kauza Očistec, že sa chystá vlastne akcia proti riaditeľovi SIS Vladimirovi Pčolinskému. A koniec koncov vlastne aj Peter Košč, ktorý bol v priateľskom vzťahu s týmto Kaľovským, zrejme vedel od tohto svojho informátora v polícii, že sa voči nemu chystajú nejaké prípravy. Aj preto vlastne ho polícia doma nikdy nenašla, tiež je na úteku. Takže to sú vlastne informácie, ktoré sú buď charakteru, že sa chystá na niekoho nejaká policajná akcia, alebo na kom polícia pracuje. Ono zdanlivo tie informácie nemusia ako keby byť nejakého ako bombastického charakteru, ale pokiaľ ľudia z kriminálneho prostredia vedia, že o tohto sa zaujímajú, tak jednoducho vedia, čo si doma upratať, ako sa na to pripraviť, alebo či si nezbaliť kufra a neodísť preč.
Ilustráciu má byť aj to teda, že Tibor Gašpar bol už pobalený pri tom, keď prišla zásahovka pre nohe.
Áno, ale to nemáme ako keby presné informácie, že ten tok išiel presne Kaľovský a cez nejakých ďalších spolupracovníkov ku Gašparovi. Ale na toto bude veľmi zaujímavý práve to hlavné pojednávanie a ten súd v Pezinku, že ak tam teda predvolajú osoby, ktoré svedčia proti Jánovi Kaľovskému, tak sa dozvieme ako keby oveľa presnejšie a konečne už aj verejne, o aké informácie malo ísť a v zásade, že čo bolo odmenou za ne.
Spomínala si toho Tigra, Peter Petrov, výmenný obchod medzi nimi. Ak oni si vymenili informácie, čo s nimi mohol robiť ten Peter Petrov?
Tak Peter Petrov na jednej strane je spolupracujúci obvinený v súčasnosti, čiže vypoveda, pomáha polícii odkrývať naozaj neuveriteľné množstvo najmä ekonomickej trestnej činnosti. Sám je ale teda stíhaný, teda má to prerušené, ale bol podozrivý z toho, že teda ovplyvňoval nejakých svedkov. A skrátka Peter Petrov je persona, ktorá si dovolím tvrdiť, že čistila peniaze cez firmy mnohým teda firmám a ľuďom a naozaj má akože veľa informácií na rôznych podnikateľov, na rôznych politikov a podobne. Tým, že vlastne Peter Petrov spolupracoval s rôznymi podnikateľmi, s rôznymi ľuďmi z toho kriminálneho prostredia, tak tie informácie vlastne využíval vo svoj prospech, samozrejme, ale aj v prospech tých ľudí, ktorí s nimi spolupracovali. Je to úplne logické, pretože ak si rozbehnete trestnú činnosť proste na pol Slovenska alebo na 3/4 Slovenska, tak je vo vašom záujme chrániť aj tých ľudí, s ktorými spolupracujete, pretože tým pádom sa systém udržiava v tajnosti. Peter Petrov ale na oplátku vlastne s Jánom Kaľovským si vytvoril akýsi kamarátsky vzťah až do takej miery, že vlastne s ním riešil ešte aj servisovanie auta, plastové okna na chate a podobne, dal mu nový mobil tomuto Kaľovskému. Čiže naozaj si vytvorili taký nejaký kamarátsky vzťah, kde Kaľovský vynáša Petrovi a Petrov mu nejaké také akože malé službičky prepláca a v zásade na konci toho povie, že nechaj tak, to je dobré, to je na mňa.
Vy ste svojho času napísali taký článok, že koľko stojí mať svojho policajta, nie?
Áno, áno. Tak to bolo presne o tom, že ten výmenný obchod, ktorý teda mal fungovať úplne inak, Kaľovský mal zisťovať informácie od svojich informátorov a posúvať ich vlastne do prostredia vyšetrovateľov, aby tým sa jednoduchšie vyšetrovalo, tak zdá sa, že ten systém sa úplne preklopil opačne, že policajt vynášal a za to si získaval nejaké také mini výhody alebo teda nejaké protislužby.
Som už spomínala teda, že boli priatelia s Petrom Koščom, pán X. o ňom obhajkyňa pani Mišíková hovorila, ako bol podľa viedrenia svojej advokátky Mišíkovej v minulosti príslušníkom tajnej služby a riadil viacerými riaditeľom NAKA, dokonca aj začala vyšetrovať podozrenie, že Koš mohol stať na čele skupiny ľudí zo SIS a politickej inšpekcie, ktorá sa údajne snažila sabotovať prácu týmu Očistec okolo Čurilu. Ten vzťah priateľský medzi Kalavským a Koščom. Čo je za tým?
Tým, že vlastne Kalavský niekde v zahraničí, podľa všetko v Bosne Hercegovine, Koš je na úteku, tak sme sa vlastne nikdy ani od jedného z nich nedozvedeli, že čo to je za vzťah, kedy vznikol a podobne. Podľa všetkého Koš začínal ako informátor Kalavského a podľa všetkého ten vzťah sa opäť otočil. Ilustruje to aj situácia, keď vlastne polícia v ranných hodinách minulého roku urobila ráziu, chcela vlastne zadržať Petra Košča, nenašla ho doma, teda urobila len nejakú domovú prehliadku. A podľa iného svedka Petra Petrova, ktorý bol teda tiež ďalším kamarátom Kalavského, ako sme spomínali, tak Kalavský mu zavolal ráno opity o 6 ráno a teda sa sťažoval, že jeho kolegovia siahli na jeho kamaráta Petra Košča a podobne. Aj z toho prostredia polície vieme, že Kalavskému veľmi záležalo na tom, aby polícia na Košča nič nehľadala, neriešila ho, nevyšetrovala ho. Ešte dokonca si pamätám také jedno svedectvo, že veď Peťo je dobrý človek, alebo že to je dobrý chlap. Takže vtedy akože policajtom dvihlo obočie, pretože Peter Koš je teda podozrivý z viacerých trestných činov. Koniec koncov, veď aj jeho prípad korupčný je už na Banskobystrickom súde. Je obvinený z toho, že podplácal špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. A ešte teda ilustruje ten ich vzťah aj zaujímavá situácia, že v deň, keď polícia zadržala Dušana Kováčika, to bola jeseň 2020, ešte tie také prvé kauzy, tak v to popoludnie išiel Kalavský pred dom Petra Košča, odparkoval si tam svoje auto a médiá sa vlastne dostali k fotografii, že Kalavský parkuje u Košča v deň zadržania Kováčika a pýtali sa, že čo to má znamenať. Tiež sme sa dodnes nedozvedeli, že čo to malo znamenať, čo tam riešili a prečo vôbec policajný funkcionár má tak blízko k človeku, o ktorom sa hovorí, že je šedá eminencia SIS. Ale ak si to teda ako celé nejako vymaľujeme, tak vlastne Kalavský bol informátorom pre ľudí, či už z prostredia blízkoho SIS, alebo teda nejakého kriminálneho prostredia, čo sa týka teda toho Petrova. A zdá sa, že tu jeho úlohu ako keby niekto podcenil a on sa zároveň precenil. A výsledkom toho je, že vlastne je obvinený z korupcie, zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. No a uvidíme, ako vlastne ten súd dopadne. Opakujem, Kalavský je v zahraničí, je prakticky na uteku. Konalo sa proti nemu ako proti ušlému. Vypovedať je ochotný iba cez telemost a medzičasom teda zaujímavosť poskytol rozhovor plus 7 dní, kde okrem iného povedal, že on je prototyp rovného chlapa a policajta a nikdy v živote žiadne úplatky nepotreboval, čo je ale v príkrom rozpore s tým, čo v skutočnosti povedal pred policajtami inšpekcia minulý rok. Čiže on sám ešte podpisom potvrdil výpoveď, že tie rôzne službičky prijímal. Takže je to zaujímavé, novinárka ho vtedy s týmito vecami veľmi nekonfrontovala. Uvidíme, že či sa vôbec aspoň toho telemostu dočkáme.
Čo mu hrozí za toto vlastne?
To je ešte predčasné hovoriť, lebo tam je ten výpočet vlastne rokov vždy závislý aj od toho, že či je to kombinácia nejakých trestných činov, či ide o závažný, obzvlášť závažný zločin. Ale tak ako hrozí mu väzenie, to je poprvé. Po druhé, určite nie je pozitívnym signálom, že je na úteku, lebo v podstate ide o signál, že sa vyhýba trestnému konaniu. No a v zásade ako je to proste korupcia. Nedá sa to chápať ako nejaká len protislužbička, lebo proste keď sú to či už mobily, plastové okná alebo fyzické peniaze, tak jednoducho to sa nedá chápať ako nejaká protislužbička od niekoho. Uvidíme, ako to celé dopadne. Ja som sama zvedavá, ale minimálne ide vlastne o človeka zo súčasti vlastne tej vojny v polícii, takže uvidíme, ako sa na to vlastne pozrie špecializovaný trestný súd.
Sme uvádzali v úvode, je to obraz o tom, ako vyzerala polícia. S tým sme spomínali aj tú kauzu Očistec, v rámci ktorej pôsobila na začiatku. V akom štádiu je vyšetrovanie tejto kauzy? Alebo vyšetrovanie, koncovka nejaká?
Tak kauza Očistec, to je vlastne kauza, kde sú obvinení Bodor, Gašpar a celá tá plejada tých policajtov, ktorí mali vytvoriť organizovanú zločineckú skupinu. Tak tá kauza momentálne ako keby zamrzla, pretože v momente, keď sa mala dostať na súd, tak sudca uznal námietky niektorých obhajcov obvinených a prerušil trestné stíhanie. Skúmajú, či vôbec mohla špeciálna prokuratúra ako celok, ako inštitúcia dozorovať túto kauzu, pretože na čele vlastne inštitúcie špeciálna prokuratúra je Daniel Lipšic, voči ktorému akože majú rôzni títo obvinení od Bodora cez Gašpara až po Hraška, Krajmera, Kováčika. Jednoducho výhrady k tomu, že ide o politické nejaké stíhanie a o politickú kauzu. Takže uvidíme, čo na to povie vlastne najvyšší súd, že či sa má alebo nemá pokračovať. A od toho sa vlastne odvíja aj ďalšia kauza, to je známa kauza Súmrak, ktorá v týchto dňoch ako keby končí to vyšetrovanie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Bodora a Gašpara. Takže uvidíme ako to zamáva vlastne s týmito dvoma dôležitými kauzami, ktoré sa týkajú riadenia polície v minulosti.
Na začiatku sme hovorili teda, že tie rušné dni sú na špeciálnom trestnom súde aj kvôli tomu teda, že pokračuje pred súdom aj prípad Mýtnik, ktorý je o predražených IT službách, pri ktorých mal štát podľa obžaloby prísť až o vyše 40 miliónov eur. Zaujímavý aj preto, že pred súdom stojí aj jeden z mecenášov, či oligarchov z ekonomického pozadia Ficovho smeru, Jozef Brhel. Čo sa mu dáva za vinu?
Tak v podstate sú opäť obvinení z toho, že ovládli celý IT biznis na Slovensku, že rozdeľovali zákazky, respektíve príjmali za úspešné projekty nejaké provízie. A v zásade toto sa úplne ako keby nerieši ako samostatná kauza, ale len na ilustráciu, že ako to malo fungovať. Podľa Imreceho výpovede mu Brhel ročne doplácal niekoľko 100 000 eur, myslím, že to bolo 200 000 eur ročne, aby bol nejakým spôsobom prezident finančnej správy lojálny voči systému. V podstate Jozefa Brhela považuje Imrece, ale aj ďalší svedok Michal Suchoba, šéf IT firmy, ktorej sa teda veľmi darilo na finančnej správe, ako za nejakého nepísaného riaditeľa tohto celého IT systému a štátneho biznisu v IT zákazkách. Hovoria o tom, ako sa museli vlastne deliť o zisky, teda hlavne Michal Suchoba. Takže preto to bude zaujímavé, že si vlastne vypočujeme prvýkrát pred súdom a verejne, ako to malo fungovať. No a už vlastne bolo aj medializované, že v týchto dňoch je Imrece pod policajnou ochranou, pretože si v minulý týždeň našiel sledovacie zariadenie pod autom. Či to súvisí práve s touto jeho výpoveďou, alebo či ide o formu nejakého zastrašovania alebo nevhodného vtipu, nevieme, ale v zásade sú takto vlastne naplánované úkony a je to veľmi zaujímavé, že sa to práve udialo teraz.
Hovorili sme o tých prípadoch, ktoré sú obrazom krajiny a systému našich ľudí. Na pretras prišli aj po zemetrasení, ktorým bola vražda kolegu Jana Kuciaka, investigatívca Aktualít. Chcem sa spýtať, v akom štádiu je jeho prípad? Lebo v minulých týždňoch bežalo pojednávanie, ale bez väčšej pozornosti médií.
Tak z lavice obžalovaných už odišiel Tomáš Sabo, ktorý sa medzičasom priznal. Bolo veľmi zaujímavé, že takou krátkou a nenápadnou vetou sa vlastne priznal nielen k príprave vražd prokurátorov, čo je vlastne kauza, ktorú spojili s vraždou Jana Kuciaka, ale povedal, že sa cíti byť vinný aj za tú prvú kauzu, za ktorú je odsúdený, a to je vražda Jana Kuciaka. No a v podstate pojednávanie pokračuje, vykonávajú sa teraz predovšetkým listinné dôkazy. Asi preto to nemá takú úplne akože veľkú mediálnu pozornosť, pretože mnohé z tých dôkazov sa už vykonávali v minulosti, ale tým, že prípad ide od začiatku, keďže sú spojené dve kauzy, tak sa niektoré tie dôkazy musia opakovať. Ale v zásade platí, že obvinený hlavný ako keby objednávateľ by mal byť Marian Kočner, sprostredkovateľko by mala byť Alena Žužová a potom ešte ďalší dvaja ľudia, ktorí mali pomáhať, ale iba s prípravou vražd prokurátorov.
Čiže horizont rozhodnutia to je ten budúci rok, 2023?
To si nedokážem ani len predstaviť, že kedy to bude. Zatiaľ sú naplánované pojednávacie dni aj myslím, začiatkom budúceho roka, ale to v zásade úplne nič neznamená, že či budeme pokračovať aj ďalej, alebo sa to dokonca skončí skôr.
Laura Keleová, investigatívna novinárka Aktualít. Hovoríš stále o vážnych veciach, o nepekných veciach, o systéme, ktorý v účasti obyvateľstva vyvolávaš zdesenie a zhrozenie. Čím si ty čistíš hlavu, aby si bola pozitívna v živote?
Tak, musí sa trošku viac hýbať niekedy, alebo ostať dlhšie na čerstvom vzduchu, takže no a aj aktuálne počasie mi určite schladí hlavu po týchto horúcich pojednávacích dňoch Pezinku.
Tak všetko dobré, sa ti darí.
Ďakujem, do počutia.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.